втора работа е комисија на агенција за пошти.
Добро.
Каде што на двајца луѓе им поминува мандатот на 29.2.2012, од кој едниот е шиптар, и единствен шиптар, практично mm-hmm. поеден. Тие има
добро,
пет души
не...
еден шиптар даваме. Да,
да тука не можеме да им го земеме.
А имаме член Александар Михајловски. Алек.
Тој е Алек.
Да. Тоа е второто место.
Ова е професионално, не. Хонорарно.
Нама со голем хонорар.
И па добро, тука значи може некого да удомиме.
Да, да. Тука Љупчо Мешков го удомивме.
Да, 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 затоа викам тука може.
И на Живко Јанкуловски, стинчето, Николче.
Синот, да, Николче.
Да. Значи тука некој може кај што сме борчли да се разборчи.
Да, да, да.